слухаєте подкаст Громадського радіо.
І на зв'язку з Білорусі з нами білоруський громадський діяч Юрій Мелашкевич. Доброго вечора, пане Юрію.
Добрий вечір, шановне панство.
Як нас чуєте? Нормально?
Совість добра.
Розкажіть, я так розумію, сьогодні у вас головна подія дня – це координаційна рада опозиції, яку намагаються спільно створити різні опозиційні білоруські діячі і сили. І що відбувається тут довкола цієї координаційної ради?
Ну, гэта ідэя ўзнікла некалькі дзён таму, і агучыла шаноўная пані Ціхановская з Вільні. На сённяшні дзень я ведаю, што шэраг грамадскіх і палітычных арганізацый, а таксама прыватных асобаў, вядомых у Беларусі, ўжо прызналі, што яны іх уключылі ў склад гэтай координацыйнай рады. Яна выглядае даволі разнапланава. Многія каментатары, ну, людзі, якіх я паважаю, якіх ёсць грамадскія таксама пазіцыі, яны гавораць, што іх гэты склад рады пераконвае, што гэта штосьці рытуальнае ў большым ступені, і яно не мае пад сабой сапраўднай функцыі па транзіту ўлады, это хутчэй нейкі патрэба вось гэтай паствыбарчай, яшчэ гарячай пары мець, ну, нейкі выгляд, такой вось орган, які будзе будзе прымаць рашэнне на вось хвалі сыходзячага пратэста.
А скажіть, як на це реагують самі протестувальники? От чи вірять вони в те, що така координаційна рада зможе чогось добитися?
Ще раз кажу, з моєї пункту гледження, ну, ніхто не однозначного лідера нема. Ні, гэта координаційна рада, де розмазана адказнасць поміж різними персонами. Ні Тихановська сама, яка ініціювала цю раду, не сприймається протестовцями як одноособний персоніфікований такий вибор. Особа, яка має носьбіт, має собі об'єднувати гэту легітимність. Люди протестують уже збольша, користуючись не парадами і рекомендаціями ніяких структур чи лідерів. Вони більше орієнтуються на такі канали різні інформаційні, телеграм-канали, де координуються гэты протест, люди орієнтуються на гэтыя парады, на гэтую активність. Тому я бачу, що пакуль што гэтая рада ще нічого у грамадському житті, вона ще не знайшла собі місце, і її рашэнні, її думки ніхто не слухає, не чує. Ну і з іншого боку, сьогодні було перше пасіджання гэтай структури, до речі, в яку чомусь не вийшли многі, з моєго пункту гледжання, поважні організації, партії. Ну, гэта вже питання того, як і хто формував спіс гэтай ради.
Я так розумію, що дуже багатьох людей, які до цієї ради увійшли, фізично в Білорусі немає.
У тим ліку і гэтай має місце бути. Я бачу, що на першому пасіджанні присутнічала літерально невеличка кількість людей. А з іншого боку, я розумію, що, опять же, аналізуючи склад удзельнікаў, ніякі питання транзиту влади гэтая структура грамадська не може вирішати. Яна хоча й становиться координуючим і таким центром з підпиткою стати центром кришталізації громадської активності на сьогоднішній день. Але ці хопіть у гэтых людей організаційних, особистих і здольностей, морально-волевых здольностей, здольності домовлятися, каб на себе сконцентрувати увагу і повагу людей, які зараз протестують. Тобто навіть у гэты момент на проспекті Незалежності, недалеко від того місця, де я сижу, тут зараз іде масові акції. Так ось, ці зможе гэта координаційна рада ніким чином собрати вокруг себе і структурувати гэтыя протестні маси, ніхто не береться прогнозувати. А з моєго пункту гледжання особисто, гэта хоча б буде негативний прогноз на подобні структури. Я шмат разів назирав коаліційні спроби щось робити, і в Білорусі, на жаль, без адказного лідера нічого ніколи не відбувалося. З іншого боку, це винік цієї безадказної політичної кампанії, в якої насамрэч не вельми були втягнуті не вельми високої якості політичні лідери, ну, ті, які себе так назвали.
А для наших слухачів скажу, що Юрій Мелашкевич, білоруський громадський діяч, говорить з нами по вайберу з Білорусі. Ви можете потелефонувати в ефір, поставити запитання, напряму дізнатися про те, що відбувається зараз у Білорусі сьогодні. 0800 750 490, телефон нашої ефірної студії. З'єднаємось всі у цьому ефірі, хоча віртуально всі будемо перебувати в різних частинах і України, і в Білорусі. Білорусі також. Пане Юрію, от таке питання. За останні дні щось змінилось в цілому в протестах? Тому що нам не все зрозуміло, що відбувається, ми не бачимо події на вулиці, не можемо їх так оцінювати, як ви зсередини.
Принципово змінилося ставлення державних органів до протестів. Коли перші дні і навіть якийсь час після гарячого дня виборів назиралися масові затримання, зґвалт, було небезпечно виходити на вулиці, з певного дня повністю стали зникати, ну, перш за все, міліціонери, ГАІ, з вулиць городу. На сьогоднішній день, ось я цілий день був, їздив по Мінську, переміщався, я не зустрів ні одного міліціонера у формі. Я бачу тільки на місці ДТП один екіпаж ДАІ, які приїхали його оформляти. А так, на протягу цілого дня я не зустрів ні одного міліціанта у формі. Безпечно, можна абсолютно зараз організовувати любі маси акції, окрім тих, які, так скажемо, побач з режимними об'єктами, де справді можна побачити тоді вже і міліцію, і спецназ. Але так, в принципі, всі основні проспекти, всі основні площі, вони абсолютно відкриті для удільників. І в цьому є певна зміна атмосфери у громадстві. І ще є один нюанс, це зв'язано з тим, що протести перестають, вони потихоньку бачили, що це вже автопатія, це вже такі автошоки. Більший, могутний вибух протестний, який відбувся в день виборів і на кілька днів пізніше, він змінився від агресивного протесту на такий більш фестивальний, коли люди просто приймають вже зміну, так скажемо, или заховання, правильно сказати, політичного курсу і політичного режиму в Білорусі як данність, і спробуючи це відіграти в таким більш мирним і фестивальним ключі.
Є у нас дозвонювач, який хоче поставити в ефірі запитання. Доброго вечора. Я нагадаю, для наших слухачів спілкуємося за допомогою Вайбера з Юрієм Миляшкевичем, білоруським громадським діячем, який просто зараз знаходиться в Мінську поруч з протестами. Доброго вам вечора. Слухаємо вас, ваше запитання.
Добрий вечір, я в ефірі. Здравствуйте. Да.
Да,
добрий
ви вечір. В ефірі.
Это Саша, Одесса. Очень люблю ваше радио слушать. Значит, вопрос к гостю такой. Ну, неужели же Лукашенко не видит, что 90% как минимум граждан Беларуси не хотят его больше видеть на этом посту президента? Ну, чего он так уперся? Ну, понимаете, ну, неужели же он не понимает, что против истории, против народа не попрешь? Это невозможно. Пусть он уйдет. Причем пока еще можно по-хорошему ему уйти. Спасибо большое за ответ.
Дякуємо за дзвінок. Пане Юрію.
Ну, что я могу, пан Александр, вам отказать? Лукашенко является не президентом по форме, так скажем, нашей Конституции. Это, он является над таким координационным центром, над усими галинами и галузами по украинской влады. Тому с большего можно назвать его режим суперпрезидентским, и навод нечем подобным монархичным. Відповідно, популярність цього лідера абсолютно не має ніякого значення. Він вибудував під собою систему комісій, які фальсифікують вибори, які не потребують абсолютно ніякого особливо високого рейтингу президента для того, щоб йому створити перемогу. Тому 80%, які він собі намалював, фальшиве, це винік ось такого підходу. А поскільки він за ці 26 років створив таку ситуацію, коли фактично він з'являється ворогом для більшості вельми серйозних гульців і на постсовєтському просторі, і там на сусвітньому масштабі, то він відчуває, що його сход з влади буде спружений з його фізичною кінчиною. Тому, відповідно, він буде триматися за цю владу до апошнього. В зв'язку з цим, ну, натурально, його імкнення протягувати свій президентський термін.
Тут у нас у Вайбері, до речі, запитують про суд і встановлення, я так розумію, фальсифікації під час виборів. Не зовсім зрозуміло, можу прочитати запитання. Але чи в Україні такий механізм був популярний, коли йшлося про фальсифікації виборчі? Але я не знаю, чи в Білорусі ви ним користувалися, коли фальсифікації настільки масштабні і влада так відверто малює собі настільки великі відсотки, попри те, що стільки людей виходить на протести. Взагалі, чи судова гілка влади якось включена в цей виборчий процес і процес встановлення справедливості після виборів?
У нас система обскарживания начинается с подачи скарги в Центральную выборчую комиссию, что было зроблено, по-моему, не всеми кандидатами в президенты, потому что у нас по закону только кандидаты в президенты можуть обскарживать выники голосования. Тое посіджання, яке розглядає гэтыя скаргі, уже отбылося, оно отхилило і не знайшло ніяких порушенняў у выборчым процесе. Далейшее обскарживание про Верховный суд, я, на жаль, не компетентный вам казать, ці ёсць працяг гэтых абскарджанняў, ці пойдуць гэтыя кандыдаты, калі ёсць такі шлях далей. Ну, вам скажу са свайго асабістага досвіду чалавека, які неаднаразова абскарджваў дзеянні камісіі. Вынік не будзе. Это звязана з тым дызайнам палітычнай улады, які створаны ў Беларусі Александром Лукашенко за 26 гадоў. Ён з'яўляецца каардынуючым цэнтрам, які знаходзіцца над судовай, над выканаўчай, над законадаўчай уладай. І сыходзячы з гэтай сваёй функцыі каардынацыйнага цэнтра, ён абсалютна падпарадкаваў сабе і судовую, і выканаўчую, і законадаўчую ўладу, падпарадкаваў сабе дзейнасць усіх камісій, на ўсіх узроўнях, цэнтральнай выбарчай і ніжэй, падпарадкаваў сабе ўсю інфармацыйную прастору дзяржаўную, якая існуе ў краіне. Таму ніякіх шляхоў па абскарджванню, як у краіне, дзе ёсць незалежная сістэма судоў, такая ці іншым выглядзе, у нас, у Беларусі, на жаль, немажліва.
Маємо ще дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі, можете ставити своє запитання.
Хай живе Білорусь, Україна. Вас вітає Каліной Кирило Олександр. По-перше, батьки моєї мами з Білорусі, і моя бабушка білоруська, Вітковська Варвара Григорівна. І я служив в Мінській Степянці в авіагородці. І шановна гість, влада казала, що перший загинувший уголовник, чому не спростували, і хто перший загинувший? Спасибо.
Дякую за дзвінок. Дуже важливо для нас зараз, щоб дзвонили слухачі в ефір. Чомусь одні Олександри до нас сьогодні дозвонюються. Дзвоніть іще. 0800-750-490. Пане Юрію, я думаю, що білорусам зараз дуже важливо чути від української аудиторії слова підтримки. Ну, їх можна і почути в ефірах, і побачити в соцмережах. Взагалі, в цілому, зараз наскільки відчуваєте в Білорусі підтримку не тільки з боку от сусідніх країн, а й міжнародну?
Ну, я вам скажу, що зараз солідарності вельми шмат внутрі країни поміж людьми. І це просто феноменальна з'ява, вона мені нагадує такий добрий початок фільму, у якого є всі перспективи схатитися у хорор, так скажемо. Це такі... Колісті в Україні шмат разов, ну не шмат разов, але мінімум один раз була відчування необхідності відстояти європейські вибори. Це переросло у серйозний військовий конфлікт з сусідньою державою з імперським сутністю. Білорусь знаходиться у такій ж самій погрозі, як колісті була Україна, яка тепер витрізвилася, яка розуміє, що якої ми геополітичні реальності зараз. Тому, безумовно, наша внутрішня солідарність, вона, ми стараємося у її один одному передавати ось цей сигнал, що мало бути тільки солідарним, треба бути відказним. І свою країну ми не можемо загубити силами, так скажем, себе не можемо виставити у якості корисних дураків для ніяких сусідів. Тому сусідів ми розглядаємо тільки з пункту гледження тих, які не мають каменя за пазухи супроти нас, і які мають подобний, може бути, травматичний досвід. Тому українське слово «Живі Білорусь», мені на це «Слава Україні» тільки залишається сказати.
Пане Юрію, а от що зараз з людьми, які знаходяться в слідчих ізоляторах? Я так розумію, що таких людей ще чимало.
Каля сотні чоловік знаходяться у слідчих ізоляторах. У нас є списи людей, які зникли, і ми не ведаємо льозу цих особов. На некий момент це було 81 чоловік, зараз 76, лічби міняються, скочуть. Часом ми сутикаємося з тим, що з турму виходять люди, які не проходили по списах пропавших. Це люди, які пропавши, і ми навіть не ведали, що вони пропали. Вони виходять просто де-факто на волю, і ми їх зустрікаємо каля СІЗА. Тому в цьому безпорядку покуль што, які, ну, які ёсць выніком правового беспрэдзела, безмежжа, мы, конечно же, нам цяжка арыентавацца. Но па папярэдняй інфармацыі, крымінальныя справы, якія былі ўзбуджаны ў дачыненні да людзей, можливо, гэта ёсць тая прычына, чаму мы не можам знайсці пэўную колькасць людзей, хаця ёсць паралельная інфармацыя пра тыя смерці, якія не былі адзначаны ў афіцыйнай справаздачы Міністэрства ўнутраных справ.
Ну,
про гэта гавораць некаторыя актывісты.
З нашого українського досвіду знаємо, як це важко прямо під час розпал таких активних протестних подій і конфліктів з силовиками і затримань, як це важко координувати і збирати якусь більш-менш перевірену, адекватну інформацію, зводити все це разом і вести списки, облік, підрахунок. Але це дуже важливо, тому це дуже важлива зараз справа все підраховувати і все перевіряти. Так. Ще дозвонювача маємо на зв'язку. Нагадаю нашим слухачам громадської хвилі. Сьогодні з нами на зв'язку з Мінська білоруський громадський діяч Юрій Міляшкевич. Доброго вам вечора. Слухаємо вас. Ставте запитання, будь ласка.
Добрий вечір. Очень приємно слышать такого настоящего білоруського патріота, пана Юрія, мої вам підтримки, я із Харкова. Но мне хотелось бы выяснить, я не нашла данных ни по радио, ни в интернете. Как я понимаю, ваше протестное движение в плане забастовок крупнейших предприятий, оно затухло после первого дня. И если его не будет, то, как вы правильно сказали, больше похоже на фестивальное движение тех, что сейчас там кто-то выходит на площади. Это первый вопрос. И второй вопрос. Показывали в интернете, якобы российские войска то ли на границе, то ли уже пересекли границу с Белоруссией. Там вроде бы как учения какие-то были. Насколько в этом плане ситуация обострилась или нет? С большим уважением, с большой поддержкой всем вам.
Дякуємо, дякуємо за ваш дзвінок і за ваші запитання. Отже, і підтримка, і хочеться дізнатися, що з російською технікою, яку помічали на кордоні.
Ну що ж, да, справді вельми важливі питання прогучали. Дякую за їх. По першому питанню можу відказати, що так, справді протест з тачками, які є на підприємствах державних, найбуйніших, вони на сьогоднішній день у стані забезпечити таку синхронну велику забастовку. Зв'язано це перш за все з тим, що ніхто їм не пропонував лідер, нема лідера, який може пропонувати їм механізм політичного урегулювання конфлікту. Тому, відповідно, губляється сенс проведення таких стачок. Хоча рух на підприємствах, на МАЗі, на МЗКТ, це найбуйніше підприємство білоруської столиці, вони були вельми значними. На сьогоднішній день є така ж сама позиція моцна по проведенню стачок у Солігорську. Це крупніше Белкалій, крупніше підприємство по витворчості калійних угноєнь, найбуйніший поставщик валюти в білоруський бюджет. Але, опять же, повторюся, не маючи лідера, який пропонує механізм політичного урегулювання конфлікту, ми не можемо сподіватися на хоч какой-нибудь великий підтримку великої стачкамов. Нешто спробує робити цей координаційний комітет, але з моєго пункту гледження, це просто розповзання, розмивання відказності за конкретні кроки. Це перше, по першому питанню. Друге питання, це зв'язано з справді великою погрозою можливого ворвання російських військ на територію Білорусі. Мені подається, остра фаза таких ось страхів, вона вже відступила. Ми більш тверезо глядим на ситуацію. Переміщення бронетехніки, яка назиралася тягом останніх днів, офіційно було потлумачено, що це зв'язано з хутким запуском атомної станції в Білорусі, яка буде на заході країни запускатися в ближайші там, місяці чи тижні. І, відповідно, техніка була виведена з військових часток, у тим ліку на сході Білорусі, для отопрацовки ніяких операцій по обороні цього ну, звишважного об'єкта. Це може бути і правда, може бути це частка гульні по застрашенню білорусов в плані того, що ось там техніка передвигається, гэта російці йдуть. Ну, експерти, які гляділи гэту техніку, вони кажуть, що ось у тим випадку, коли по території Білорусі рухалася колона, гэта була наша бронетехніка, яка ремонтувалася і реконструювалася на наших заводах, військових заводах. Ті випадки, коли огучувалася інформація про движення колон на території Росії, з військовими ніякими злученнями, з там певними, так скажемо, бронетехнікою. Ніяких доказів того, що щось переїхало про межу, у нас немає. Хоча, знову ж, ми вельми серйозно ставимося до цього питання. Для нас питання безпеки, питання заховання суверенітету незалежної країни – це найвищіше, найважніше питання у порядку дня. Тому всі розуміють цю погрозу, про це говорять усі, але бо владу є такі моменти, як спекуляція гетої теми. Вони, створивши самі, в принципі, політичну небезпеку поглинання Білорусі Росією, вони зараз нас запугують, що можуть уварватися росіяці, і не вводять в уші інформацію про те, що зверствували під час масових акцій 800 російських амаповців, яких завез Лукашенко, або не довіряв до кінця своїм часткам. Тобто такі ось, не то, що фейки, але альтернативні версії знаходяться поміж людьми, і вони створюють відчування, знову ж таки, того, що ми можемо притулитися до Лукашенка, як до гаранта, який боронить нас від Росії і забезпечить там незалежність. Це така, скажімо, це двойственна позиція, яку я критикую, я лічу, що не один, хто може заборонити Білорусь від ворвання любого зовнішнього ворога, это сам белорусский народ. Только наша супольная позиция встанет забезпечить наше единство. Конечно, при наявности певных политических институтов, которые будут обороняться нашу незалежность. Прежде всего, Министерство обороны. Это их функция, а мы, как народ, их завжди будем подтримливать.
Я думаю, що політичні інститути зараз повністю в руках Олександра Лукашенка, тому тут про якийсь контроль з боку тієї частини громадськості, яка протестує зараз на вулицях білоруських міст і містечок, дуже важко дізнатися якусь адекватну інформацію вам від силових структур влади, тому що ви зараз наразі їм протестуєте на вулицях.
Інформації вельми шмат різної. На сьогоднішній день фактично весь Фейсбук, всі соціальні сітки, всі телеграм-канали заполонені різностайною інформацією. Часом, я вже стомився аналізувати ті фейки, які часом спливають, і, скажімо, вибирати ті крупиці, ці не крупиці, а важні події, які міняють ніяке сприйняття обстановки. Насамреч можу загульно сказати, що ми все ж таки йдемо до спаду цієї активності, але при цьому громадство переходить на інший енергетичний узровень, там, на інший узровень свідомості. Тобто ми отримуємо ефект політизації і підвищення політичної культури у громадстві. Принаймні, запит на підвищення політичної культури у громадстві з'являється.
На сам кінець ще одного дозвонювача послухаємо із запитанням. Доброго вечора вам. Ви в ефірі.
Доброго вечора.
Слухаємо вас.
Григорій Павлін. Слухайте, я хочу запитати гостя. Слідуюче питання. Політика політикою, але народ хоче їсти. Першим ділом, знаєте, я вам скажу так. Чим Лукашенко як диктатор обидів Білорусь? Давайте порівняємо Білорусь і Україну. Як ми живемо при демократії і як живе Білорусія при диктатурі? І я вам гарантую, всі люди, весь народ, бідний, простий, звичайний, скаже, Лукашенко молодець.
Мені здається, що народ говорив у нас в ефірі вже попередні дозвонювачі, які дзвонили і ставили запитання якраз про демократичні процеси і про те, що відбувається з білоруським народом на вулицях, коли їх б'ють власні силовики. І в будь-якому разі все одно запитання, воно для української аудиторії зрозуміле і важливе, тому що, можу сказати, що в українських пабліках дуже багато фейкової інформації шириться про добробут, який склався при владі Олександра Лукашенка. Пане Юрію, розкажіть більше про це. Якщо можна, коротко, якщо ми коротко вліземо.
Справді, білоруси виглядають, білоруський авторитаризм може бути для ніяких українських громадян виглядає привабно. При этом я вам скажу, что перспективы для тех людей, которые живут внутри Беларуси, уже очевидно, что эта система вычерпана в плане полепшения життя людей. И когда мы хотим далее жить лепш, нам треба, каб эта политическая система забезпечила трансформацию, там, экономичных тих інститутів, тих економічних відносинів, які можуть приносити більш добробуту білоруському громадству. На сьогоднішній день модель, побудована Лукашенко, вичерпана. І добробита більшого ми з її не витіснимо. Вона досягнула свого піку. Ну, скажімо так, навіть не піку, а після обрізки всіх дотацій з Росії, ця модель може більше не може функціонувати, як раніше, і забезпечувати економічний рост. Безумовно, ніхто не збирається її демонтувати революційним способом, розбуривши до основання затем. Для нас, безумовно, важливе заховання певних соціальних, ну, тих стандартів, які випрацьовані навіть за ці часи керування Лукашенки. Але їх функціонування, їх реформування, їх забезпечення повинно бути у руках нової політичної влади, яка візьме на себе відповідальність, яка дасть новий імпульс і дихання цієї державної політичної системи. Тому українці можуть скільки завгодно нам заздростити, але наша траєкторія політична, наше життя, воно потребує вже зміну. І Лукашенко більше не відповідає цьому критерію.
Ну і останнє питання, пане Юрію, на завтра все продовжується. І страйки, і протестні акції, ну і в принципі так само, як і всі попередні дні.
Я не веду, наскільки страйки, це серйозна тема. На сьогоднішній день я бачу, що робочі виходили з підприємства ненадовго, там некоторі з них навіть не покидали територію своїх заводів. Я сьогодні буду вечором глядіти огляд, що де як відбувалося на підприємствах, щоб зрозуміти, це справжні страйки. Але ще раз кажу, я не вірю в те, що ці серйозні процеси можуть нещо змінити в політичному плані, бо немає політичного лідера з легітимністю, який б мог би пропонувати механізм політичного рішення конфлікту. І до цього моменту Лукашенко проводить тільки ті наради, які, скажімо так, в ніякому ступені вони вже свідчать про його стабілізацію його політичного позиції. А все, що в відказ робиться, це насамперед уже не нав'язує, не політична позиція, яка зараз є, вона не задає повістку дня і не лідирує у питаннях часу. Так скажу, не опережає Лукашенко. Ми йдемо в відставання.
Дякую вам, пане Юрію. Юрій Мелешкевич, білоруський громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.